darba dienās pēc 12:00. Optimistisks, enerģisks, nepieradināts radio šovs Enerģiko Radio SVH.
Cienīgie klausītāji, vai dzirdat jau okeānu? Noteikti dzirdat. Jā, mūsu divi Latviju baliliņi, divi puiši, braši vīri, drosmīgi vīri, šobrīd airējas uz Rio olimpiskajām spēlēm. Pašu spēkiem viņi iecerējuši pieveikt 6000 km okeānā. Kā viņiem iet, to tūlīt arī noskaidrosim. Esam sazvanījušies.
Hello,
hello. Kārlī, čau, tu mūs dzirdi?
Čau,
dzirdu. Esam ēterā. Esam ēterā, jā. Es te skatos mājaslapā uz to zīmējumu, kur jūs esat uzzīmējuši. Zīmējuši tos viļņus un laivu un tādu duālu sajūtu. No vienas puses skaists zīmējums, ļoti skaists, no otras puses, nu tas message vai tā ziņa jau nav tā pat labākā, vai ne?
Nē, nu, īstenībā diezgan parši. Mēs šūpojamies jau kādu, nu jau vairāk kā 12 stundas viļņos un airi ir tieši pieciet pie laivas. Lai neaizpūst pa gaisu un vispārējais ekipējums arī ir piesies pie laivas un nu, gaidam, ka rimsies vējš, jo patreiz pūš tā diezgan pamatīgi, un, bet labā ziņa tā, ka kaut minimāli, bet pūs mums vajadzīgajā virzienā, līdz ar ko mēs nu, neatālēsimies no Rio, bet pavisam lēnīciņam. Tuvojamies Brazīlijai, no tā pavisam lēnām. Ar airiem, protams, būs otrāk, bet nu neko darīt. Nu, mēs jau te esam izmēģinājuši tādāko aprīkojumu, kas mums bija vajadzīgs, lai mūs neaizpūst apakaļ uz Āfriku vienu dienu. Arī pirms kādu laiku izlikām tādu izpletņu enku, un tas mūs nobāzēja un turēja vienā vietā. Interesanti. Mums katrā ziņā ļoti interesanti šajos viļņos un okeānā. Aizu, ka redzēju tādu, man liekas, labu zīmi, tādu lielu bruņu rupuci, kurš bija, nu, tā kā, tāds pamatīgs kafijas galda izmērā tādā. Un tāds sirsnīgs bruņu rupuci atnāca apsveicinājās ar mums.
Jā, nu, droši vien sajūt ziņā jums daudz kas kopīgs ar to bruņu rupuci.
Jā, viņam arī šūpoja.
Lā, bet cik ļoti jūs satrauc tās grafika lietas, nu, ka tomēr šobrīd iet lēnāk nekā iecerēts, un tas nozīmē, ka jūs, ja vien tās straumes nemainīsiet, nu, jūs uz olimpiskajām spēlēm nu, nepagūsiet tomēr tā izskatās.
Nē, nu šobrīd ir tā, ka mums arī ir ierēķinātas nu, rezervas dienas nu, tādī maršrutā grafikā. Jau brīdī, ka mēs sasniegsim kaut kur okeāna vidus daļu, tur tiem valdošajiem vējiem vajadzētu mums vēl vairāk palīdzēt. Un viņi, nu, tā kā pēc tiem statistikām, tā teikt, mūs pūstu vēl ātrāk vajadzīgajā virzienā. Tas ir viena aspekta, viens aspekts. Olimpiādai jau ir divas svarīgas lietas. Atklāšanas ceremonija un noslēguma ceremonija, līdz ar ko tādī koridorī 5. un 21. augustu mēs ceram iairēt, tā teikt, Copacabana Udmalē un dejot sambu ar visiem kopā.
Nu, ja jūs neiairēsiet, tad jums būs jādejo pie Skorpiona vai pie Black Sabbath, jo viņi uzstājas uzreiz pēc olimpiskajām spēlēm. Tā. Nav tā, ka jūs paliksiet pavisam tukšā. Tas ir skaidrs.
Dejas būs.
Kā ir ar spēkiem un ēšanām un tādām praktiskām lietām?
Spēka pietiek, nesūdzamies. Tā arī tās dienas, kuras airējam, tā arī kā paredzētu airējām 2 stundas viens un tad 2 stundas otrs. Un tad mainamies arī nakts stundās. Nav problēmas. Pārtīgi arī mums tā kā pietiekošā daudzumā un tā apjomā tas arī ar to arī nav problēmas. Un Gīms te sāka mašķirēt. Vienu dienu viņam pieķērās Dorado zivs, bet nu, laikam tā zivs gribēja vairāk dzīvot nekā mēs vakariņus. Un tad viņš vēl nepacietīgi laiku mēģina kaut ko tā nomašķirēt. Lai bagātināt ēdienkārti, tā teikt.
Gintam, starp citu sveicienu no mūsu Radio SVH Litas. Viņa šodien jubilārīt, viņa sūta bučus Gintam.
No kā Gintam sveicienu?
No Litas, viņa esot pazīstām. Es zinu, ka tu šobrīd jūties mazliet apdalīts, bet...
Labi, Gintas sveicināšu. No Litas, viņš tagad izmitīgi mēģina izžāvēt kādas drēbas, jo viss man akti bija slapši. Un tagad ārā saulītē mēģina kaut ko izžāvēt, bet tik laikam atkal ir tā pēkšņā pāna duša, kas ir liela viņa izskatā vienkārši noskalo. Tas ir mums apēram ietā, ja tu iekāp tādā industriālajā veļas mašīnā, un tad ar to veļas mašīnu ieslēdz skalošanas režīmā un lec no kāda 12. Stāva lejā.
Ārprāts, Klau, ir bijis tāds brīdis, kad tev liekas, tagad man ir bail.
Zini, patiesībā nav tā bijis, jo visās skaņas, es tagad esmu kabīnē, un tie viļņi sitās par to laivu, un šķiet, ka, wow, šitais nu gan bija baigais. Bet tad, kas visā pārā, un redzi visu to apkārt notiekošo, un, tas okeāns iedvesmo, viņš vēl joprojām iedvesmo.
Apbrīnojums ir tas dzirkstošais optimisms tavā balsī, Kārlis, saprunost.
Jā, es saku, pagājušajā reizē tu vaicāji, kā jūs vēl varat mums palīdzēt, un tad es teicu, ko tur palīdzēt mums viss kārtībā, un kaut kādā dienā man ieslēdzās realitātes sajūta, ka Evu, bet mēs taču vēl joprojām popularizējam savu akciju. Noērē 1 km pa 5 eiro kopā ar mums. Tā kā, ja kāds mūsu mājaslapā vai Facebook lapā arī var piedalīties, tā teikt, atbalstot šo te projektu.
Nu, jā, cienamie klausītāji, Board of Borders, mēs arī nošērosim linku mūsu mājaslapā, tas arī ir atrodams. Tur jūs varat arī piedalīties šajā galvu reibinošajā un iedvesmojošajā ekspedīcijā.
Jā. Un mēs jau esam kādus 900 kilometrus jau noērējuši no apmēram 6000, jā.
Kolosāli. Ok, skaidrs, mums uzdevums ir saprasts, mēs dodamies un skatāmies jūsu mājaslapā, kā mēs varam jums palīdzēt, un jūs turaties, un tad jau sazināmies atkal pēc nedēļas, labi?
Tieši tā, paldies, Kaspar, un sveiciens visiem Latvijā.
Turās, vīri, mēs jums lepojamies jau tagad.
Čau, tā.
O jā, vienmēr tavā tūmā, pat ja tu atrodies okeāna vidocī. Cienē klausītāji, ja jūs vēlaties noklausīties pirmo un otro sarunu, jo šī bija trešā. Droši izdariet to mūsu mājaslapā radiosvh.lv vai arī sociālajos tīklos atradīsiet linku, kur var atrast visas sarunas ar Kārli un Gintu. Un jā, aicinam viņus atbalstīt, aicinam ierakstīt katru no jums savu vārdu viņu okeāna kartē. Tik vienkārši 5 eiro un 1 km ar jūsu vārdu. boardofborders.com vai arī Facebookā Board of Borders. Turam īkšķis pa mūsējiem.